Srpsko kulturno društvo Slovo Ljubve iz Bara organizovalo je u ponedjeljak 16. aprila u maloj sali Barskog dvorca Kralja Nikole predstavljanje Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Na promociji Matice Srpske učestvovali su profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik, docent dr. Drago Perović, član izvršnog odbora, magistar Milorad Durutović, član izvršnog odbora, kao i autori koji su izdali knjige u okrilju ovog društva, protojerej Slobodan Boban Jokić, Janko Jelić i Radinko Krulanović. Promociju je obogatila pijanistkinja Dušanka Jaramaz. Govoreći na promociji Matice Srpske, profesor dr. Jelica Stojanović je rekla:
prije svega da zahvalimo ocu Jovanu Plamencu, Velimiru Mijoviću, Slovu Ljubve, koji su zaista svesrdnom i lijepom saradnjom već duže vremena učinili da budemo česti gosti u Baru. Istovremeno su oni dobrodošli uvijek u Podgoricu, u prostorije Matice Srpske, kao što i mi ovdje uvijek osjećamo iskreno prijateljstvo, ljubav i dobrodošlicu. Mi ćemo ukratko, zaista imamo puno toga u čemu se sastojao rad Matice od njenog osnivanja. Pokušat ćemo kolega Drago Perović i ja ukratko da predstavimo, a onda će biti ono najljepše slovo naših autora na kraju. Ukratko da vidite u čemu se sastojao rad Matice Srpske od njenog osnivanja i šta su naši budući planovi onoliko koliko uspijevamo i možemo da sagledamo. Kroz neka važnija izdanja i neke važnija dešavanja, znači u nekim bitnim momentima, mi ćemo to pokušati što je moguće kraće da predstavimo, da vas previše ne opterećujemo i ne zadržavamo. Dakle, jedan od najvažnijih djelatnosti Matice Srpske jeste izdavačka djelatnost. Ja ću ovdje predstaviti možda dvije knjige koje su vezane za Primorje, za ove vaše krajeve, što je vama interesantnije i negdje bliže. Prvo je Ilovički prepis nomokanona ili zakona pravila Svetog Save, spomen ploča koju je izdala Matica Srpska u čast 750. godišnjice od njenog izdanja. Znači u 1262. 2012. godine Ilovički prepis zakonopravila Svetog Save je najstariji sačuvani prepis zakonopravila Svetog Save. Zakonopravilo je Sveti Sava preveo sa grčkog jezika i priredio u manastiru Hilandaru, u čemu mu je pomagao veliki broj stručnjaka i krug ljudi oko njega. I to se ujedno smatra najstarije zakonopravilo u srpskoj crkvi i na srpskom jeziku. Dakle, mi smo priredili spomen ploču, odabrane stranice Ilovičke krmčije, kako se još zove, ili zakonopravilo. Dakle, ona je nastala na Tivatskoj prevlaci 1262. godine i ujedno je, osim što je najstariji sačuvani prepis zakonopravila Svetog Save, jedan je od najstarijih spomenika sa prostora Zete. Znači, svi sačuvani spomenici sa prostora Zete su iz prve polovine 13. vijeka, najstariji je Morački zapis, a iz 1262. je Ilovička krmčija i zapis zetskog episkopa Neofita. Ilovička krmčija od odabranih stranica kod nas sadrži odabir je profesora Đorđa Trifunovića, zapis popa Bogdana koji je i pisao, odnosno prepisivao zakonopravilo Svetog Save i na kraju je ostavio zapis o svom radu. Dakle, tamo se, u tom zapisu se kaže, dakle u prvom i drugom zapisu za koga je Ilovička krmčija rađena, ko je naručio, kaže se da je rađena za zetskog episkopa Neofita, prepis je napravljen u crkvi Svetog Arhangela na mjestu zvanom Ilovica i to u Tivatskoj prevlaci. Ljeta 6770. godine od stvaranja svijeta, odnosno 1262. godine. Tu se nalazi još i interesantna tablica srodstva, dva zapisa značajna popa Bogdana i usto se nalaze i određeni dijelovi Prilovičkoj krmči u kojima su kasnije vršeni različiti zapisi i dodavane različita primjećivanja kroz vjekove. To je najznačajniji možda ona iz početka 18. vijeka koji svjedoči da je početkom 18. vijeka knjiga bila u Skoplju i patrijarh Arsenije IV. Kaže posljednji straž srpskog jezika Peći s ponosom ispisuje kako je od nastanka prepisa do njegovog doba minulo 465 ljeta. Zapisi zatim slijede iz druge polovine 18. i početka 19. vijeka, svjedoče da je knjiga u to vrijeme bila u Markovom manastiru kod Skoplja. Danas se Ilovički kozakono pravilo nalazi u Zagrebu, kao što se mnoge naše knjige nalaze po svijetu rasute u velikim i značajnim bibliotekama svijeta, tako i ova danas nije na onom mjestu gdje je nastala, niti je kod onog naroda kome zaista pripada. Drugo jedno izdanje koje je vezano također za ove primorske oblasti jeste knjiga Gorana Komara, za koga ste svi sigurno čuli, Srpske opštine pod Venecijom, koje je izdala Matica Srpska, odjeljenje za istoriju. I u ovoj knjizi nalazimo popis srpskih opština pod patronatom Letačke republike od 1423. do 1787. godine. Pa se počinje od najistočnije i najstarije Paštrovske, potom Grbaljske, Krtoljske, Luštičke, Risanske, do najistočnije i najmlađe Topoljske. U knjizi su predstavljene privilegije kao svojevrsni ugovori koje su ove opštine dobijale i potpisivale sa mletačkom vlašću. U predgovoru Goran Komar kaže u svom uvodnom slovu da ima namjeru da ukaže mladim naraštajima Bokelja na osnovne istine o njihovom kraju putem kraćih poteza i ilustracija istorije Boke, naglašavajući da se naročito u naše vrijeme javlja nasušna potreba da se dokumentarno suprotstavimo revolucionarnom obrascu nove crnogorske historiografije koja gleda da prigrabi bokeško-srpsko kulturno crkveno nasljeđe. I ova je knjiga, kao i mnoge druge Gorana Komara, rađena sa tom namjerom. Komar posebno ukazuje da je posticaj za pisanje ove knjige stigao stoga što u velikoj desetotomnoj istoriji srpskog naroda iz 2000. godine bokeške opštine pod vlašću Mletačke republike nisu tretirane. Dakle, od bogate izdavačke djelatnosti Matice Srpske izdvojila sam da predstavim ove dvije. I možda da predstavim šta je planirano za ovu godinu. Dakle, za ovu godinu planirano je fototipsko izdanje Goričkog zbornika. To je zaista jedna od najznačajnijih rukopisnih knjiga sa prostora današnje Crne Gore i ona se čuva u arhivu u Beogradu. Uz veliki trud uspjeli smo da uradimo fotografije, tako da će ove godine se pojaviti fototipsko izdanje. Usto treba da se pojavi zbornik odabranih objavljenih radova od Goričkom zborniku sa bibliografijom radova i kao treće faksimil izdanje časopisa Umetnost koji je posvećen rušenju Njegoševe kapele 1970. godine. Taj je časopis te godine bio i povučen iz upotrebe, kako se kaže, odnosno zabranjen. Ali su mnogi sačuvali primjerke tog časopisa. Naravno, urednik je smijenjen, to je također brat profesora Trifunovića, više nije bio urednik ovog istog časopisa, ali ove godine ćemo izdati faksimil ovog časopisa. Sljedeće Radojka Vukčević, Istorija američke književnosti, potom iz Odeljenja za društvene nauke od Čičovačkog analiza čuđenja, uvodu filozofiju Nikolaja Hartmana, Drago Perović i Dušan Krcunović, Njegošev plamen božanstveni, sabrani radovi o Njegošu, njihovi doprinos i naučni prilozi. Dalje, iz oblasti prirodnih nauka, uticaj zračenja na društvenu sredinu. Iz oblasti srpskog jezika, sintaksičke i stilske strukture u dijelu Miloša Crnjanskog i tome slično. Dakle, kao što vidite, svake godine Matica Srpska uglavnom priredi neka zanimljiva i značajna izdanja iz različitih oblasti. Ono po čemu je možda već najprepoznatljivija Matica Srpska, to je časopis Oktoih, koji izlazi od 2012. godine, odeljenja za srpski jezik i književnost odeljenja Matice Srpske, koji ima tako i lijepe korice i lijep dizajn. Do sad su u njemu objavljeni značajni naučni radovi iz oblasti srpskog jezika, srpske književnosti, slavistike, ali i šire nauke o jeziku i nauke o književnosti. On je već proglašen za časopis nacionalnog značaja među srpskim izdanjima i srpskim časopisima i već je jako visoko vrednovan. Urednik je Lidija Tomić, profesor sa odsjeka za srpski jezik i književnost. Drugo po čemu se zaista Matica može pohvaliti jeste književno-naučna tribina koju vodi docent dr. Goran Radonjić, također sa odsjeka za srpski jezik i književnost, koja se organizuje zajedno Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, studijski program za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nikšiću i ambasada Republike Srbije. Dakle, do sada je imala sigurno preko 50 različitih tribina, uvijek se organizuju na Filološkom fakultetu Odsjek za srpski i u Matici Srpskoj u Podgorici. Bio bi veliki spisak imena koje bismo morali nabrojati, ali zaista prepoznatljivi iz oblasti kulture, književnosti, umjetnosti, filma i slično. Ovo su neke od ilustracija sa te tribine. Dalje, Matica je znatan dio svojih aktivnosti posvetila studijskom programu za srpski jezik i književnost, zato je više puta večeras i pominjemo. Zašto? Zato što i sami znate kakav je status srpskog jezika i studijskog programa za srpski jezik i književnost u Crnoj Gori i koliko je danas teško onima koji završavaju odsjek za srpski. Znamo da oni sa prosjekom 10 ne mogu da dođu bez posla, a istovremeno oni koji završe nešto što se zove odsjek za crnogorski jezik sa prosjekom mnogo nižim dobijaju radna mjesta. Zato Matica pokušava makar na neki način da bude prijatelj i studijskom programu i studentima. Često organizuje naučne ekskurzije studenata, pomaže ih raznim stipendijama. Ovdje imamo, Milorad nam je napravio nekoliko lijepih priloga gdje studenti srpskog su u posjeti patrijarhu srpskom Irineju, potom biblioteci srpske patrijaršije, knjižari Matice Srpske u Podgorici, gdje su primali stipendije dok se malo bolje materijalno stajalo. A potom smo imali i školu paleografije ove godine u Trebinju, zajedno sa Udruženjem Ćirilica iz Trebinja i zajedno sa Odeljenjem za istoriju, Odsjekom za istoriju iz Banja Luke. Naučnu ekskurziju predvodio Goran Komar, tako da su studenti posjetili iz Banja Luke i Nikšića mnoge značajne nekropole iz Trebinja i okoline, raščitavali natpise i time se na terenu upoznali sa bogatstvom i bogatim spomeničkim nasljeđem srpskog jezika. Povodom 150 godina od rođenja Vuka Karadžića i 200 godina od objavljivanja pismenice srpskog jezika, 2014. godine Matica Srpska je zajedno sa Institutom za srpski jezik iz Beograda organizovala svečanu akademiju. Svečana akademija je održana u Nikšiću u parohijskom domu. Bilo je prisutno 30 profesora uglavnom doktora nauka sa Instituta za srpski jezik iz Beograda sa predsjednikom instituta Sretom Tanasićem, a potom smo sljedećeg dana posjetili Petnicu gdje je preosvećeni vladika Joanikije imao parastosku spomenika Vuka Karadžića. Potom su posjetili studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti u Nikšiću. Znači, ovim težimo da što je moguće obuhvatimo i objedinimo što više srpskih prostora, da se sastajemo, da naučno se usavršavamo i razmjenjujemo različite ideje. Ono što svakako ne možemo zaobići jeste da je Matica Srpska organizovala dva velika međunarodna naučna skupa. Prvi je organizovan 2012. godine u Herceg Novom pod nazivom Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore. I tom prilikom je bilo prisutno blizu 50 naučnika iz 9 zemalja svijeta sa srbističkih i slavističkih katedara, iz čega je proizašao i zbornik, veoma obiman zbornik, kao jedno veliko svjedočanstvo koliko srpskog jezičkog nasljeđa i književnog ima na prostoru Crne Gore i koliko treba naučnog angažmana da bi se ono približilo, proučilo, sabralo, sakupilo, opisalo, sačuvalo i slično. Drugi skup je bio u Podgorici 2017. godine, naziv drugog međunarodnog naučnog skupa na kojem je bilo preko 70 učesnika, opet iz 10 zemalja svijeta, nazivom smo proširili na srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore, srpski jezik i književnost danas. Šta te teme i problemi danas predstavljaju u Crnoj Gori, to nikome od nas nije teško da pretpostavi i da sagleda. Ovo su neke od fotografija sa ovog naučnog skupa u Podgorici, sa Skadarskog jezera gdje smo bili u posjeti manastirima. I eto, sa te nekolike cjeline nadam se da sam uspjela da vam približim kakve su sve aktivnosti Matice Srpske i u kom pravcu teče njen rad. A dalje i više će kolega Drago Perović.
Predsjednik, docent dr. Drago Perović, govoreći na promociji Matice Srpske u dvorcu kralja Nikole u Baru, je kazao:
Časni oci, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da ponovo ovdje sa vama u Baru kažemo i pokušamo da razumijemo nešto što pripada svima nama, što jesmo svi mi, što boli i tišti sve nas i što uzdiže i približava istinskom našem identitetu svakog od nas u onoj mjeri u kojoj možemo to da sami podnesemo. Neku večer na jednoj promociji koja se ticala manastira pod Malinskom sam u toj knjizi našao jedan zanimljiv podatak da je za srpski narod na ovim prostorima ključna godina 1699. kada je današnja Evropska unija potpisala ugovor s tadašnjom Otomanskom imperijom i kada je Balkan, odnosno nas Srbe, prepustila u potpunosti Otomanskoj imperiji, računajući time, i tako je i bilo, da više ta imperija neće zadirati u Evropu. Tih godina, kao što znamo, i desila se velika i tragična i pozitivna i negativna seoba Srba. Tih godina smo počeli da gubimo Kosovo, a tih godina smo i dobili ovo što je današnja Vojvodina. Iako je velika Austro-Ugarska monarhija tražila druge koji će ginu za njih i prihvatila objeručke Srbe na krajini da ginu za njih, našim precima je dosta vremena trebalo da se malo upitaju za koga i dokle tako da ginu. I onda su prije skoro dva vijeka u Novom Sadu osnovali Maticu Srpsku i sa Maticom počeli jednu kulturnu i naučnu revoluciju srpskog naroda na tim prostorima. Jedno nacionalno i duhovno osvješćenje, jedno uzdizanje i veliko otrežnjenje od nekih ideala koji su ih možda iz nužde poveli na neki daleki put. Ovo se pričam iz razloga da pokušamo da razumijemo otkud potreba da se u Crnoj Gori osniva Matica srpska društva članova u Crnoj Gori. Jedna knjiga o kojoj ću kasnije malo govoriti opisuje po mom viđenju jedno stanje u kome je srpski duh i srpski identitet u Crnoj Gori dostigao vrhunac. To je bilo stanje prvog Balkanskog rata i ta velika tragična pogibija toku toga rata i sve ono što ona donijela doveli su do toga da se srpski narod u Crnoj Gori nikada više nije osvijestio svojih osnovnih vertikala i svog osnovnog zadatka na ovim prostorima. I skoro kao i u Novom Sadu, i nama je trebalo, po mom viđenju, nekih slično godina, možda desetak, samo manje, da i mi osnijemo ovdje društvo članova Matice Srpske u Crnoj Gori kao dio jedne jedinstvene Matice Srpske u Novom Sadu. Naprosto istorijske okolnosti kojima smo mi živjeli posljednjih 15 godina skoro se nimalo ne razlikuju od onih kojima su Srbi živjeli u Austro-Ugarskoj monarhiji. Ako možda po nekim pitanjima nijesu i gore, jedino sad ukoliko nas angažuju da ratujemo za NATO, možda ćemo biti poželjni i potrebni. Iz tog istorijskog, iz te istorijske nužnosti, iz te brige za osnovno ljudsko dostojanstvo i osnovni identitet naroda kome pripadamo, mi smo pokušali da sa ovom nevladinom organizacijom uradimo što više možemo i kolike su nam snage i umne i materijalne, da bismo na neki način očuvali, ako ne dalje razvili, makar sačuvali neki osnovni korijen iz koga će u nekom budućem vremenu ponovo naš narod uspjeti ovdje da se uspravi i da razumije samoga sebe, šta mu je zadatak i šta mu je njegov identitet. I zbog toga smo, evo već ste čuli, i predsjednica Jelice Stojanović, glavnu pažnju posvetili našem radu statusu srpskog jezika i pitanjima iz istorije i sličnih istorijskih tematika. I naša većina izdanja vezana je za ta dva polja istraživanja, a osto ponešto i što se direktno tiče nas samih, nešto što mi živimo i nešto što mi, nadam se, možemo da izdržimo. Evo sad ću pročitati jednu rečenicu koja bi danas, da se pročita negdje na javnom servisu Crne Gore, izazvala opšto negodovanje. Ona glasi ovako: ovo malo srpske obale gdje sad iskročismo postalo je mnogo skuplje i mora biti predmet brige cijelog oslobođenog srpstva. To jedan naš izuzetni intelektualac Čeda Pavić piše 1913. godine u momentu kada se sa Amerikancima, Srbima, dobrovoljcima iskrcao ovdje kod vas na nekom malom pristaništu po noći kad su jedva uspjeli da iziđu na obalu. Dakle, ovaj mali prostor ovdje koji vi zauzimate, po njemu koji je imao viziju toga šta će se desiti, predstavljao je izlaz srpskog naroda iz vjekovne zatvorenosti. Ne samo iz vjekovne zatvorenosti unutar Otomanske imperije, nego i izlaz iz zatvorenosti naroda i država koje su vezane za tlo, za zemlju, naroda koji nemaju izlaza more. On tu direktno kaže: kada država ima more, udiše atmosferu svijeta, a to je kao student prestižnog američkog koleđa znao da je Srbima upravo to što nedostaje u tom vremenu atmosfera svijeta, ali nekog drugog svijeta tadašnjeg vremena, ne ovog današnjeg. I on tu dalje nastavlja, kaže da a koja do mora ne dopire, ukavezuje. Naprosto komunikacija i prostor odnošenja jedne države, jednog naroda je sužen na neko zatvoreno tlo i ukoliko nema taj dah sa mora, nikada se ne može ujediniti sa ostalim narodima svijeta. Taj neobični čovjek, jedan od rijetkih srpskih intelektualaca koji je početkom 20. vijeka spoznao kao izvještač, kao putopisac istinsku vertikalu srpske istorije i prepoznao je upravo tu na zidinama oko Skadra, prepoznao je u toj paroli kojom su odisala sva lica koja je sreo i ona koja su preživjela i ona koja su bila ranjena i ona koja su na mrtva na nosilima, bila je da se tu radi o osveti Kosova. Dakle, prije 100 godina naši preci su svi znali šta je istorijski zadatak njihov i zbog čega ne treba žaliti ukoliko se pogine. I u ovoj finoj, sjajnoj, fantastičnoj knjižici se iznosi ta jedna etika istorijskog opstanka jednoga naroda kome, dakle, treba nekoliko vjekova da uspije da svoje silne poraze i svoja stradanja pretvori u unutrašnju energiju koja će ga uzići i koja će ga dovesti do oslobođenja i izlaska među svjetske narode. Tu kad budete čitali, naćete opis tadašnjeg bara, dosta čemeran i jadan, naćete, recimo, tamo amo, vrzi su se razni crnogorski službenici i činovčići mjesne italijanske kompanije, nabacana šarena crnogorska nošnja u kojoj se mnogo crvenilo džamadan, miješalo se s sivim italijanskim uniformama i tako dalje. I onda odavde je odlazak tadašnjom željeznicom do Gruda i opis nekolika mjeseca borbi oko Skadra su zaista najautentičnije svjedočenje o tom izvornom duhu srpskog naroda na ovim prostorima koji je po mom viđenju nestao te 1913. već 1914. drugom balkanskom ratu to nije bio isti narod koji je ratovao. Tu ćete naći pregršt poređenja između američkog pogleda na svijet, između iseljeničkog pogleda na svijet, odnosno na američki, između pogleda na svijet tadašnjih ratnika pod Skadrom, između pogleda na svijet srpske i crnogorske vojske, između kačačkih pogleda na svijet, dakle jedna fantastična sociopsihološka i kulturološka analiza na tako malo broju stranica, da se tu, po mom mišljenju, radi o jednoj etici koja je, ako ništa, manje negdje između primjera Čojsta junaštva Marka Miljanova i Gorskog vijenca. Dakle, jedna knjiga koja zaista nam je nedostajala, ona je objavljena 1916. u San Francisco, 1915. u San Francisco, ali ovamo uopšte nije bila dostupna i mi smo je, zahvaljujući trudu naših saradnika, dr. Krinke Vidaković-Petar, dr. Đorđa Lopičića i Tomaša Ćorovića, dobili i objavili. Knjiga svakako zavređuje svaku našu pažnju. Jer sad, pošto počeo sa ovom pričom o baru i tom srpskom malom parčetu obale, koje je tu više, ko zna čije je, preću na analizu knjige jednog vašeg baranina, našeg člana i doktora pravnih nauka, Vladimira Leposavića, pretpostavljam da ga vi znate, koja nosi jedan zanimljiv i mnogo ubitačan i sudbonosan naslov za nas u ovom vremenu, a glasi, vidite i sami, uhvaćeni u vršenju svojih prava. Sad ako uporedimo taj elitni, nacionalni, duhovni poriv koji se susreće kod Pavića i uporedimo analizu našeg današnjeg pravno-političkog stanja u Crnoj Gori, čime se bavi drugi dio ove knjige, vidjet ćemo koliko smo s tih stotinu godina u stvari izgubili i koliko više nijesmo ono što smo bili. Naime, doktor Leposavić sa enormnom stručnom literaturom i poznavanjem međunarodnog prava u ovoj knjizi u prvom dijelu opisuje međunarodno pravo od njegovih početaka, od stare Grčke, od Platona i Aristotela do savremenih najposljednjih konvencija i dogovora, u kome se, dakle, vidi jedan istorijski tok kako su se ljudska prava vremeno razvijala i kako su u nekom dobu u druge polovine 20. vijeka većina ljudi na ovoj planeti dobili ljudska prava. Međutim, kad to što su sve velike međunarodne pravne institucije prihvatile kao nešto što pripada svakom čovjeku, bilo kako i bilo gdje da živi, kad se to pogleda na naše balkanske prilike od 92. godine na ovamo, kad se postavi pitanje Srba u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i ovdje u Crnoj Gori, onda se zapravo vidi da u praksi nijedno od tih međunarodnih prava ne važi i da smo mi pripadnici jedne nacije koji su kao takvi zato što pripadaju toj naciji uhvaćeni u vršenju svojih prava i zarobljeni u tom od tog istog međunarodnog prava, odnosno od onih koji su zaduženi da čuje međunarodno pravo. Zapravo vidimo jedan krah međunarodnog prava na našim ličnim sudbinama, sudbinama naših najbližih, posebno na sudbinama onih nevino stradalih, otetih i ko zna gdje odvedenih. bilo koju stranicu da okrenete, vidjet ćete da smo mi kao narod dosta, tako bih rekao, pravno neprosvjećeni, da u čitavom javnom mnenju srpskom koje postoji malo imamo dobrih i značajnih djela i knjiga i malo jakih razgovora o kojima bi se naprosto kao narod obavijestili kako stoji stanje sa ostalim narodima u međunarodnom pravu i da vidimo da kako se mi nekako možemo organizovati da i mi saslužimo nešto tako. Drugi dio knjige je posvećen je kao analogon ovom prvom koji je opšti dio međunarodnom pravu situaciji u Crnoj Gori, bavi se pitanjem položaja Srba u Crnoj Gori kroz kratku istoriju, kroz sve što nam se dešava u posljednjih 20 godina, pravna situacija, faktično stanje, tako dalje, pitanje slobode, pitanje odnosa države prema nama i tako dalje. Dakle, vidimo koliko smo baš u užasno lošem položaju, koliko niko u svijetu ne želi da ništa kaže u našu korist. Zapravo, koliko su svi spremni da prećute to što bi morali da kažu, da ne biše se ogriješili u prećutni dogovor da se o Srbima nikom kontekstu ne govori pozitivno i da se srpski narod makar u tim velikim institucijama uopšte ne štiti. Imamo neke pozitivne izuzetke, ali uglavnom to su sve pojedinci. Dakle, knjiga vašeg Varanina je zaista fantastična, je nešto što je potpuno nedostajalo ne samo Crnoj Gori, nama Srbima u Crnoj Gori, nego čitavoj srpskoj javnosti, da malo bolje razumijemo i sa te pravno-političke tačke gledišta našu poziciju. Sad, pošto nemamo puno vremena, ne bih nastavio sa nekim drugim našim izdanjima, predstavit ću prvo jednu tribinu koja traje skoro 2 godine, a koja je baš zasnovana na tom nekom našem uvidu u postojeće stanje u kome jesmo, i to je tribina Bios Teoretikos, teorijski život, a ona je posvećena mladim istraživačima iz različitih oblika i prirodnih nauka, iz prirodnih i društvenih nauka, gdje pokušavamo dakle da damo prostor onim ljudima koji se bave naukom i koji su već u svojoj mladosti prepoznati kao naučni kapaciteti i potencijali, da u Matici Srpskoj nađu nekog ko će mu pružiti sve moguće, koliko mi to možemo, uslove da što prije i što bolje se razvijaju u naučnike koji će u budućnosti nositi rad Matice i uopšte srpske misli, srpskog kulturnog bića, duhovnog bića i tako dalje. Do sada smo organizovali 12-13 tih tribina, potpuno različitih nauka, od literature, književnosti do fizike, biologije, ne znam već čega, informatike, sociologije i tako dalje. Uglavnom, prepoznajemo u tim mladim ljudima nešto što će biti nekoga ko će makar imati veću priliku od nas koji smo ovih zadnjih 25 godina izgubili boravkom u Crnoj Gori i lakim uslima u kojima smo boravili. Htio bih još da kažem nešto i o Danu Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Vjerojatno ste preko medija ili ovi koji nas susreću su znali to da smo prošle godine ustanovili 13. novembar kao Dan Matice, dan rođenja Vladike Rada, i da smo od tada povodom toga imali mjesec dana Dana Matice, koji su počeli sa svečanim otvaranjem profesorice Jelice Stojanović, a uglavnom Dani Matice su bili posvećeni jednoj od najznačajnijih godina u istoriji srpske kulture, to je godina Vuka Karadžića, Branka Radičevića, Njegoša i Đure Daničića, 1848. godina u kojoj je zapravo naša kultura utemeljena na nekim fundamentalnih osnovama bez kojih nikad ne može ni postojati kao kultura. U toku tih dana, od mjesec dana, imali smo eminentne predavače i profesore iz svih srpskih regiona, imali smo predavanja što se tiče samog Vladike Rada i za njegovoj duhovnosti, njegovoj literaturi, njegovom vizionarskom viđenju svjetske istorije, njegovim idejama koje su određujuće za nas danas i kojima se ne može, ne znam kako, bilo kojim sredstvima ni gram obiti da nemaju tu vrijednost. Imali smo, da kao što vidite, i veče akademika Matije Bećkovića, njegovu novu knjigu poezije posvećene prahu oca poezije. Dakle, bili su to jedno mjesec dana neprekidnog, tako kažem, saučestovanja u opštem ostoj istorijskoj kulturi srpskog naroda i sve smo to pokušali onda da završimo sa jednim sjajnim predavanjem mladog istoričara Miloša Kovića, koji u svom radu ne bavi se klasičnom istorijom, tako da kažem, kako smo navikli od naših historiografa, nego pokušava da razumije jednu duhovnu istorijsku vertikalu koja nas povezuje sa vremenima od prije 7-8 vjekova kada smo bili na nekom svom sopstvenom tlu. U tom 30-dnevnom danovanju Matice Srpske spoznali smo prije više nego možda ikada da imamo dosta snage i mogućnosti i da neke male, sitne, praktično nebitne materijalne mogućnosti nam mogu da omoguće puno. I od tada smo na neki način dobili neku novu volju i neku novu snagu da nastavimo sa time i nešto što bih najavio, što je veoma vrlo značajno za ovu godinu u kojoj živimo sad, jeste jedan veliki istorijski naučni skup o 1918. godini kao godini oslobođenja i ujedinjenja. Skup na kome neće učestvovati samo istoričari, nego će i svi ljudi iz raznih drugih oblasti iz nauke o književnosti, teologije, filosofije, pokušati da razumiju šta je to za nas tadašnje, odnosno naše pretke, značilo ujedinjenje sa Srbijom i ostalim budućim republikama Jugoslavije. Taj skup mislimo da će pokazati, makar još ne samo u svom istinitosnom liku, nego i u svom najunutrašnjem biću, da mi imamo snage i mogućnosti da izdržimo sve što nam se događa i da u nekom budućem vremenu ponovo preporođeni, vođeni novim mlađim snagama kažemo ono što treba da kažemo, zapravo ono što nas nosi, to jest ono što je naša tradicija, naša istorija, naša istina, naš život, naše biće, naš uslov opstanka, ono bez čega nikada nećemo biti ono što mislimo da jesmo i ono bez čega nikada nećemo odgovoriti ni najosnovnije sopstvene zahtjeve ukoliko tako sebe ne utemeljimo. Nadamo se da ćemo sa tim skupom potvrditi ovo što sam rekao, da smo svakim danom i svakom godinom sve sposobniji i moćniji i da ćemo još imati dosta prilika da se susrećemo ovdje s vama i da promovišemo naša nova izdanja i naše nove projekte. Zahvaljujem vam.
Na promociji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u Baru govorio je i član izvršnog odbora magistar Milorad Durutović.
Hvala uvaženim profesorima. Prosto cijeneći vaše vrijeme, žao mi je što i sam ne mogu da se nadovežem na priču, naročito nekim izdanjima, ali također tokom ove godine planirano je da obilježimo 200 godina Vukovog rječnika, što je sigurno najvažnija naša knjiga. Dragi prijatelji, jedino u životu što znam jeste da čitam, tumačim i prodajem knjige. O prodaji knjiga možemo i kasnije nakon ovog zvaničnog dijela, ali morat ću ponešto da kažem i detaljnije o autorima koji su večeras sa nama i o njihovim izuzetnim knjigama. Najprije o knjizi Crkveni život u Crnoj Gori u 18. i 19. vijeku autora protojereja Slobodana Bobana Jokića. Knjigu smo objavili prošle godine u saizdavaštvu sa Svetigorom i Sveviđem. Za kratko vrijeme ta je knjiga imala izuzetnu recepciju iz više razloga, čini mi se. Prvo, što je to prva knjiga te vrste kod nas nastala, zatim i pored toga što je knjiga napisana prema najvišim naučno-metodološkim standardima, ona je ostala dostupna za čitanje i najširoj čitalačkoj publici. Također, ta knjiga je u svom tematskom registru toliko široka da obuhvata gotovo sve aspekte crnogorskog društva iz tog perioda 18. i 19. vijeka, te nije pretjerivanje da kažemo da ona funkcioniše kao svojevrsna enciklopedija crnogorskog života. I što je meni najinteresantnije bilo, značajan dio te knjige posvećen je narodnim običajima, odnosno načinima na koji su oni interpretirani u kontekstu crkvenog ili liturgijskog liturgijskog života ili načina na koji su oni potpuno odbacivani. Posebno su u tom smjeru zanimljiva poglavlja o bratimljenjima, posinovljenjima, što su bili vrlo rasprostranjeni običaji u Crnoj Gori. Evo, gotovo bih tvrdio, ne dopuštajući sebi pravo da to razlažem, da je to jedna od četiri najznačajnije knjige u srpskom narodu koja je nastala u zadnjih 4 ili 5 godina, a sada pozivam samog autora da nam kaže nešto o knjizi ili pročita pak neki pasaž.
Ove večeri govorili su i autori koji su izdavali knjige u okviru ovog društva. Protojerej Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, je kazao:
bolje ništa da ne pričam, da ne pokvarim ovo što je. Pa eto, ova je knjiga, nek čita. Pa eto, ova je knjiga plod višegodišnjeg nekog istraživanja. Meni je najljepša korica, iskreno. Uzimajući u obzir taj viševjekovni kontinuitet bogoslužbenog života crkve u Crnoj Gori, ali i različite svetotajinsko-liturgijske i istorijsko-bogoslovske izazove pred kojima se nalazio, nastala je ova knjiga kao istraživanje tog samog života, to jest liturgijsko-bogoslovskih i istorijskih aspekata, prije svega bogoslužbenog života, a imajući u vidu da se nekako cijeli život u Crnoj Gori, svakog stanovnika i uopšte bilo kojeg događaja, bilo kojeg treptaja, da tako kažem, čovjekovog, je bio utkan i prožet bogosluženjem. Tako je nastala ova knjiga i svi ovi, sve ono što smo pokušali ovdje da obradimo, svi ti narodni običaji, sve ima tu dimenziju i pokušali smo da te običaje protumačimo kroz tu bogoslužbenu prizmu. Koliko smo uspjeli, ne znam. Ali eto, izabrao sam samo dva dijela, onako koja su možda interesantna i možda će i vama biti interesantna iz ove knjige. Neću kao prošli put odužiti, nadam se, bit ću dosta kratak. Jedan je kanonizacija svetog Petra Cetinskog, koja je definitivno jedan od važnijih, možda i najvažnijih bogoslužbenih događaja u Crnoj Gori, i njegovo proglašenje za svetitelja i unošenje njegovog imena u crkveni kalendar i proslavljanje zajedno sa praznikom rođenja Presvete Bogorodice. Naime, uoči svetog apostola evanđeliste Luke 17. oktobra 1834. po narođenju Petra II. Otkopan je grob Petra I. i tom prilikom nađeno je njegovo tijelo sačuvano u cijelosti. Otkopavanje groba koje se nalazilo u crkvi vršilo se u toku večernje službe. O tome nam svjedoči protoprezviter Popović, koji navodi da je grob otvoren i da su mošti svetog Petra izvadili sveštenici zajedno sa vladikom, a da su mošti mirisale na blaguhanije. Ova vijest je primljena sa velikim oduševljenjem. Pucalo se iz topova, zvonila su sva zvona, a mnogi narodi odmah pohrlio na Cetinje, ne samo iz Crne Gore, već iz okolnih krajeva, a najviše iz sa Primorja, iz Boke Kotorske i Budve, da se pokloni moštima novojavljenog svetitelja. Poštovanje novog svetitelja se munjevitom brzinom, kako pišu tadašnji zapisi, proširilo se i u južnu Bosnu i Hercegovinu. I pored sve propagande, slično sa današnjim našim vremenom, i zabrana od austrougarske vlasti iz tih krajeva, narodno poštovanje prema svetom Petru ne da se nije umanjilo, već je stalno se povećavalo. Tako je na Cetinju već 1835. godine došlo na poklonjenje više od 15.000 ljudi. Prema nekim podacima, u narednih 15 godina svi stanovnici tadašnje Crne Gore došli su najmanje po jednom da cjelevaju mošti svetiteljeve. I drugi dio se odnosi na post. Evo, izašli smo iz posta, pa možda je interesantno da čujete kako je to bilo u 18. 19. i kako, u tom nekom ranijem periodu. Veliki poznavaoci poznavalac perioda mitropolita Save i Petra I. Dušan Vuksan, naglasio je da je u tom periodu sam narod bio pravoslavne vjere i da je držao sve postove. S druge strane, Vijala Somijer piše, Crnogorci postaje više puta u toku godine, ali naročito strogo se pridržavaju dva duga posta za vrijeme kojih se lišavaju ne samo mesa, već i raznih drugih namirnica. To je zaista nepodnošljivi post kojega se pridržavaju oba pola. Somijer je bio katolik, tako da je za njega taj vrsta posta, on napominje da čak ne jedu ni meso. Petar je prvi je koristio vrijeme posta da bi mirio narod, a u velike poste da se mirite, kaže on Crnogorcima. Vuk Vrčević naglašava da obični narod svuda posti da bi se prije ubio, da bi prije ubio čovjeka nego da post premrsi. Isto zanimljivo. Gabriel Frile navodi da je narod se pridržava mnogobrojnih strogih postova i opisuje da se u to vrijeme jede kao i da se smatra velikim grijehom kada se Crnogorac ogriješi o post, to jest ako ga ne poštuje i ne praktikuje. On dalje kaže i da narod posti 191 dan godišnje. Izgleda neka slična godina kao i ova, da je ovaj Petrovski se odužio, kao što će i ove godine. Znači više od pola godine, te godine kad je Frile bio u Crnoj Gori. U tom vremenu ne jedu se ni jaja, ni maslo, ni riba, a dvije nedelje od njih čak ni vino se ne pije. Smatra ovaj putopisac da je post toliko težak da bi kod njih, u Francuskoj iz koje dolazi, toliki asketizam malo ko mogao postići. Izbor postne hrane je suviše mali, jer se skoro ne jede ništa osim grubog kukuruznog brašna, bijelog luka, ustajalog ulja, krompira i pojedinog zelja, kupusa i raštena. Eto, ja ću toliko, hvala.
Na promociji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, među autorima koji su izdavali knjige u okrilju ovog društva, govorili su i Janko Jelić i Radinko Krulanović.
Profesor Radinko Krulanović nekada je čuvao srpski jezik u učionici, sve do onog dana kada nije stao rame uz rame sa ostalim otpuštenim profesorima srpskog jezika, ne želeći da pravi nikakav kompromis sa temeljnim vrijednostima našeg duhovnog, nacionalnog i kulturnog iskustva. Od tada on poeziju, on srpski jezik čuva u svojim pjesničkim radovima, o čemu govori njegova zbirka poezije, riječi koje ne daje molako, gdje dakle i samim naslovom ukazuje na jednu aksiologiju koju se on vjerno drži. Samo na prvi pogled ta je poezija prozirna i lako čitljiva, međutim sigurno je da se ona ne može riješiti na jedno čitanje, niti se razumjeti iz pojedinačne pjesme, jer opet nimalo slučajno ta knjiga funkcioniše kao cjelina, kao omaž čuvarima srpskog jezika, pa bilo da je riječ o njegovim saborcima iz učionice, bilo da je riječ o našim piscima ili svjetskim piscima ili historijskim ličnostima koje on smješta u korice svoje knjige kako bi postavio jednu univerzalnu priču o dostojanstvu, te najzad pozivamo i našeg uvaženog profesora i pjesnika da nam pročita neku od pjesama.
Hvala Miloradu, časno sveštenstvo, dame i gospodo, zadovoljstvo je večeras biti u dvorcu kralja Nikole, kao što je i zadovoljstvo biti u društvu Slova Ljubve i Matice Srpske. Eto, inspirisan ovim riječima prijatelja Milorada Durotovića, ja se prisjetih jedne priče koja se vezuje za velikog pjesnika Jovana Dučića. Neki iz tog perioda su mu prigovarali kako on ne piše rodoljubivu poeziju, kako ne veliča srpske junake, kako ne veliča srpsku istoriju. Međutim, on je odgovorio da svaka pjesma koja je napisana na srpskom jeziku je rodoljubiva pjesma i rodoljubiva poezija. Upravo iz tog konteksta i u tom kontekstu pokušavam da stvaram, pokušavam da budem u srpskom jeziku i u Boga se uzdam da budem dostojan srpskog jezika. Jedna pjesma je i nastala inspirisana progonom srpskog jezika daleke 2004. godine, a pjesma nosi naslov Ne diraj moje krugove. Ta je pjesma posvećena Ladenki i Mariji kao i šetačima Nikšićkim koji su ulicama Nikšića, Bogomi, poprilično koliko su mogli, znali, umjeli, pokušavali da ga odbrane, a u Boga se uzdam da će ga i odbraniti. Pjesma kaže ovako. Bilo je ne tako davno, a kao da nije ni bilo, u odnosu na trajanje i genetski kod azbuke srpske. Bilo je ne tako davno, kad su kao peripatetičari Nikšićki šetači ustali protiv zamjenica, braneći ono što se samo brani. I tako azbučili gradom koji najviše podsjeća na pjesnika ukletog i snenog. I tako iz noći u noć, uprkos matematici, dokazivali aksiome. I kao onaj suludi Arhimed, kad mu se obratio nasilnik, uzvikivali ne diraj moje krugove. Jedna pjesma koja je nastala u razgovoru sa vašom sugrađankom Majom Šoškić. A šta ako beskonačno postoji? Rekla si da čekaš nešto strašno i da ti je majka bolesna i da jeza sa neminovnošću se bori, da praznina tugu priziva, da sve što je lijepo sada stoji kao kamen hladno. Rekla si sve, a ja sam ćutao, plašeći se odgovora, plašeći se tebe, plašeći se sebe, plašeći se svega, plašeći se pitanja, a šta ako beskonačno postoji? Hoćemo li život koji smo živjeli i one koje smo voljeli, koje smo ljubili, tada smrću zvati? Hoće li duša beskrajno da pati ili će u krst da se skrasi pjevajući Aliluja? Jutrom bih da te budim. Kad jednom umrem, neka to bude ujutro sneno i neka budem sam, suočen sa čekanjem koje nijesam volio. Ja sam ispred života živio i straha nemam što odlazim. Samo neka bude muzika tiha, molitva i riječi. Ne plači, odoh da bih se vratio kao jutro što bi da te budi. I još jednu pjesmu. Kiša i ti. Kad ono skoro sanjak da sam kiša, sve sam padao i mislio, kad padnem razbiću se u milion kapljica. I tako sam mislio kako bi bilo divno pasti na tvoje lice, na vrat, iskliznuti do tvojih grudi i tu se zaustaviti neko vrijeme da se utoplim. Hvala.
Primiče se polako i ovo veče kraju, a ja sam već sad u nevolji. Svaki moj susret sa pisanjem Janka Jelića teško može da se zadrži na jednu ili dvije rečenice, a i malo čas sam, kad sam ulazio u hram ikona svetog Jovana Vladimira, obavezala me da uđem u jedan širi komentar, pa evo to će postati jasno. Naime, prva knjiga, zbirka poezije koju je Janko Jelić objavio, nosi naziv Pobuna stvari, također je objavila Matica u ediciji Hododarja. Ja sam imao priliku da sudjelujem u pripremanju te knjige za štampu i već tada sam shvatio da je riječ o autoru izuzetnih, na momente van serijskih umjetničkih dometa. E tu mi je ostala, izgleda trajno u sjećanju, jedna pjesma koja nosi naziv Glava. Ja sada shvatam da je zapravo u njoj sadržan jedan od osnovnih poetičkih modela i njegovog kasnijeg, istina, proznog pisanja u knjigama Bilježnica iz Preobražaja i ove knjige Zlatni čovjek, priče ispred seoske prodavnice, koju smo mi nedavno objavili i koja je dobila prestižnu nagradu Radoje Domanović, koja se dodjeljuje za najbolju knjigu satire napisane na srpskom jeziku. Ali da se vratim vrlo kratko toj pjesmi, makar njenoj centralnoj strofi koja glasi ovako: neumoljivo čekam da zgrabim sopstvenu glavu u letu i da bježim glavom bez obzira zgrčenom ispod pazuha. Dakle, na prvi pogled jedna komika, jedna bizarna, groteskna slika kako je ipak moguće zamisliti čovjeka koji trči za sopstvenom glavom kao neka ragbi lopte, recimo. Međutim, kada izađemo iz te heurističke pozicije tekstualnih smjerova, Recimo, jedan ide put poznate pjesme Vaska Pope, premda su sve njegove pjesme poznate, koja nosi naziv Vencunosac na Kosovu polju, pa podsjećanje radi evo nekolika stiha, drži na dlanu odsečenu glavu, svetlozarnu svoju zadužbinu i sunčevu namjesnicu sveopšte mraku i otuda ova asocijacija na ikonu koju spomenuh. Dalje nas to može voditi i na pjesmu Narodnu obretenije glave kneza Lazara, a onda određujemo i čija je to glava iz Jelićeve pjesme. I najzad, kao osnovni je timon za sve ove pjesme, jeste srednjovjekovna ikonografija, biblijska slika svetog Jovana Krstitelja, koji na dlanu drži svoju osječenu glavu, dakle tu najveću zadužbinu. Naravno, sada moram stati, ne mogu analizirati sve ove smjerove, ko zna gdje bi me to vodilo, ali hoću da kažem da je ta prividna komika jedan od osnovnih mehanizama i u ovoj njegovoj i ovoj Jelićevoj knjizi, da ona funkcioniše kao neka vrsta utjehe ili kreativne sposobnosti da prolazimo kroz svijet nakaznih vjetrenjača. Otuda sam i ranije napominjao da je zapravo Don Kihot glavni junak ove knjige, ali se ona istovremeno može tretirati u jednom širem hipertekstu gdje moramo pozicionirati sa tako vrhunskim dijelima kakve su prodavnica Cimetove boje Bruna Šulca ili prodavnica tajni Dina Bucatija, jer i Jelić razvija metaforu prodavnice, razvija prodavnicu kao metaforu savremenog svijeta u kome je sve dato na jednu brutalnu i to političku prodaju. Dakle, tema vrlo aktuelna i ovih dana. I u tom smislu on bi zaista bio neko ko istinski može da isprati jednu od najvećih političkih satiričara u možda svjetskom kontekstu Efraima Kišona, a po svojoj satiri je možda, evo tvrdio bih, jedini pravi nastavljač Radoja Domanovića. I sada stvarno stajem, već pozivam autora da nam demonstrira nešto te svoje satire.
Dobro večer svima. Meni je uvijek lakše kad mi Milorad ne najavljuje ovako, mi nekako ispanem previše značaj. Mislio sam da ne pričam, ali ne mogu, kad sam došao ovdje, prvi put se nalazim u ovoj zgradi, ovaj kolega, tako da ga nazovem, predsjednik Slova Ljubive, mi je rekao da se nalazimo u kući kralja Nikole. I onda sam, kažem, mislio da ne pričam, ali moram ispričati jednu anegdotu koja će vam možda biti zanimljiva. Kad je ovaj grad oslobađan, bio je jedan odred mojih zemljaka iz Drobnjaka i onda su oni nekako, Bog zna kako, kad su ušli u grad, dokopali se turskog barjaka, jednog od barjaka, pojma nemam da li je bio jedan ili ih je bilo 10. Uglavnom, odnesu ti moji preci taj barjak za Drobnjak i onda kako su ga donijeli gore, svake godine su ga nosili u Svetove Kvoda i Njin. I niko im ga nije mogu oteti. Sve uviđenije familije koje su učestvovali u tom odredu, oni su nosili taj barjak u svoj ratni trofej, svoj barjak. I onda su tek prestali da ga nose kad je knjaz Nikola donio uredbu da ne smije nositi ni jedna druga zastava osim te tadašnje državne, i te kad su platili debelu globu, onda su valjda predali barjak u neki muzej. Eto, to je ta moja veza prva sa barom kroz tu anegdotu. Pročitaću jedan odlomak iz jedne od priča koje je Milorad ishvalio. Primijetio ja odavno da je ovo naše selo nerazvijeno. Živimo, brate, koji naši djedovi prije 100 godina. Nema ništa ni novo ni napredno. Niko ništa ne gradi, ništa se ne ulaže, nema turizma, ljudi nas zaobilaze, slabo onama i koji šta priča, a slabo se onama i zna. A nekad, Bogu mi, nije bilo tako. A ova današnja generacija se začaurila, niti šta misli, niti šta radi. Ako se tako nastavi, nešto se misli, naše selo će ostati posljednja zabit u svijetu. Na nas će svi zaboraviti, a onda ćemo vremenom pomrijeti ili se raseliti i selo će se ugasiti. A šteta i greota da se tolika ljepota ostane nepoznata i pusta. Zato ja odlučim da nešto najhitnije promijenim i da dam ideju, osmislim projekat, pa predložim vlastima da zajedničkim snagama napravimo nešto što je novo. Nešto što nema nigdje u državi, a možda ni u cijelome svijetu. I počnem ja, ko što znam, da mislim. Svašta preturam po mozgu, svakakvih čuda mi pred oči izlazi, da ne slažem od razmišljanja, nijesam odustajao cijelih nedjelju dana. Ako ne i više. I onda mi je sinulo, ko što i mora sinuti kad se čovjek toliko dugo i duboko zamisli. Sjetio sam se jedne stare priče, jednom davno, mnogo prije nego se i moj otac rodio, u našem selu je živjela jedna stara i samohrana baba. Imala neku kućicu na samku, a u kući samo jedna soba. Izdržavalo je selo, davali joj dobri ljudi da se prehrani, ugrije i obuče, a i ona dočekala duboku starost. Ipak, ni ona selu nije ostajala dužna. Na njena vrata su seljaci mogli da dođu u svako doba i da zatraže pomoć. Svaku muku, svaku neprijatnu tajnu ili neku dilemu seljaci su mogli da ispričaju starici, a ona ih je tješila, savjetovala ili razgovarala, te su poslije razgovora sa njom sa bar pola muke manje odlazili, a nekad i potpuno srećni i rasterećeni. Zato su babu svi voljeli i njenu kuću, odnosno sobu, su prozvali babina soba. Kad bi se za nekoga čulo da ima kakav problem, seljaci su ga odmah upućivali. Idi u babinu sobu. Čak i poslije babine smrti seljaci su tu sobu održavali, čistili i opremali i pored toga što nije imala stalnog stanara, soba je bila uredna i čista i uvijek otvorena za svakoga koji imao potrebu da se u njoj nađe. Ljudi su tamo išli i dalje i pričali svoju muku gluvoj sobi isto kao i dok je baba bila živa. I opet im se činjaše da se isto ponavlja. Kako bi u sobu ispričali ono što ih tišti, tako bi im tegoba pala sa srca. No, kako vremenom pomriješe babini savremenici, mlađi su sve manje održavali sobu, pa se ona počeje polako urušavati, sve dok se potpuno ne sruši i pretvori se u običnu rupu zaraslu, u korov i šipražje i naseljenu svakakvim životinjama. Tako su novi naraštaji babinu sobu pozvali babina rupa. Međutim, iako odavno nema ni babe ni njene sobe, običaj nam je ostao. Kad imaš nekakav problem, kad imaš nešto teško na duši, ti pravo idi na babinu rupu, nadneseš se iza nje i pričaj. Pričaj, brate, šta ti je volja i šta te tišti. Sigurno će ti biti lakše. I ja sam to radio više puta. Ono jeste da sam sumnjao u moć babine rupe i da sam se sa stidom obazirao, vidjeli me ko, dok se nadnosim nad rupom i brzo šapućem ono što me muči, ali svaki naredni odlazak na babinu rupu meni je bio lakši. Seljaci su pričali i pričaju da pomoć iz rupe dolazi tek ako se glasno iznad nje prodereš, ali mene je uvijek bilo sramota da galamim o svojim problemima i mukama. A znam neke koji se i dan danas iznad babine rupe deru koliko i grlo nosi, i to svaki drugi dan, i nimalo se zbog toga ne stide. Vjerujte mi da su to vas da sresni i nasmijani ljudi. Sve u svemu, kako god pričali onome što nas muči, svi u selu smo sigurni da od babine rupe pomoć dolazi i da je to mjesto za nas veliko blago. Što onda, mislim se ja, to blago ne bismo iskoristili sa drugima podijelili? A zar je malo muke u svijetu? Zar je malo onih neznanih koji bi se iznad babine rupe siti izgalamili, izvrištali, žalili, isplakali, ispovijedili, samo kad bi znali za nju? Bilo bi ih kolonama i još bi platili samo da im to može biti. Zato sam i odlučio da baš to i predložim. Prvo sam mislio da o tome obavijestim seljake, ali sam se brzo od toga razbio. Znam kakvi su nepovjeljivi prema svakoj novoj ideji, pa se pobojah da će mi sve pokvariti već na početku. Zato sjedoh sam i počeh da pišem plan. I sve sam zamislio. Kako babinu rupu treba preurediti, kako je treba očistiti, kako napraviti put do nje, obilježiti je vidno, blizu nje hotel, podići za goste iz dalekoga svijeta, kojih će sigurno biti, pored nje postaviti dežurne prevodioce za strane jezike, pa kako sve to valja izreklamirati i naširoko razglasiti, na kraju način i mjesto na kome će se sve to naplatiti. Kad sam sve to popisao i dobro prostudirao, uputio sam se pravac u opštinu. Tražim da me primi niko drugi do predsjednik. Znam ja kakvi su niži činovnici, sve se nešto prave važni, odugovlači, uništavaju dobre ideje, zato treba se obratiti najvišoj vlasti. U opštini veli da je predsjednik na sastanku. Nema veze, mislim se, sačekat ću. Čekaj, cijeli dan predsjednika nema. Vratim se kući, pa opet sljedećeg dana pravac u opštinu, sjedim i čekam. Opet predsjednik na sastanku, oni službenici oko mene oblijeću, ne bi li im rekao što sam došao, ali ja ostadoh čvrst. Neću im reći, pa makar čekao još 100 godina. Ni tog dana predsjednika nema. Opet se vrati kući i opet sljedećeg jutra natrag u opštinu. Da ne slažem, tako sam išao jedno 10 dana, dok oni službenici ne vidješe da sam uporan i da imam odista nešto važno da prenesem predsjedniku, te me konačno uvedeše kod njega. Kad sam ušao, imam šta da vidim. Predsjednik radi, glave ne diže, zatrpan papirima, izvještajima, molbama, predlozima. Ispred njega cijela hrpa i on, kukavac, mora sve to da čita, ispravlja, popravlja, popisuje. Muka živa na njemu. Preturane listine i žali mi se, kuka do jadne majke, duša da te za njim zaboli. Slušam i lijepo mi dođe muka od toga što ću sad i ja da ga opterećujem mojim idejama, pa mu velim da dođem drugi put kad bude imao manje posla. A on ko pravi radnik i ljudina ne daj veli. Kad si ti bio ovoliko uporan da čekaš i da se trudiš, mora da si donio nešto bitno, ima da te sluša makar priča i do ujutru. Te ja onda lijepo redom ispričam predsjedniku moj plan, a onda mu predam i plan koji sam napisao. On me sluša, pa zatim čita plan, klima glavom ćutke, vidi se duboko, misli o mome predlogu. Kad je dobro promislio veli. Ovo je nešto najoriginalnije što sam čuo. Ja mislim da ta babina rupa ne postoji nigdje u svijetu, osim kod nas. Pa zato sam ja to i predložio predsjedniče. Bićemo prava atrakcija u svijetu. Možemo od babine rupe da napravimo pravo svetilište. Zamislite samo, tu bi dolazili ljudi svih nacija i religija, svi različiti, svi sa svojim mukama i problemima, a opet svi isti u babinoj rupi. Predsjednik se složi sa mnom, pa nastavi kako bi babina rupa, osim ekonomskog i turističkog značaja, imala svoju ulogu u više nacionalnom i međukulturalnom skladu, po kome je naša država poznata. Pa kako bi se različite kulture i najdaljih zemalja miješale i povezivale preko babine rupe. Pa kako bismo zbog toga dobili državnu i međunarodnu podršku i ugled. Pa još mnogo toga što ni zamisliti ne možemo. Zatim dodade kako će se svim silama založiti za ovaj projekat i da će mi čim prije javiti šta je po tom pitanju radio. Još mi reče, dok me je pratio, kako će me on lično predložiti da budem direktor buduće institucije koja će se neminovno nastati pod imenom Babine Rupe. Tako si rastada smo. Hvala.
Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori osnovana je kao naučno i stručno nevladino udruženje 17. jula 2010. godine u Podgorici. Odluku o osnivanju društva donijeli su članovi Matice Srpske koji žive u Crnoj Gori, što je podržano od strane Upravnog odbora Matice Srpske iz Novog Sada. Društvo je osnovano u cilju njegovanja duhovnog i kulturnog života, razvijanja i promovisanja književnosti, umjetnosti i nauke. Društvo njeguje, razvija i proučava jezik i kulturu srpskog naroda, bez obzira na to u kojim državama njegovi pripadnici žive, kao i njegove kulturne, naučne i druge veze sa slovenskim, susjednim i drugim narodima u svijetu.